อับจอยมาก่อนเพื่อนภาวนาเป็นไงเราห้ามมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ใจจะดิ้นรนก็ห้ามไม่ได้แต่ตอน
นี้ไม่ค่อยกด
ต้องเป็นกลางกับมันนะอย่าไปเกลียดมันแล้วก็อย่าไปอยากให้มันสงบอย่าไปอยากให้มันดีสักว่ารู้สักว่าเห็นใจทำใจดูจิตตัวเองนะเหมือนดูคนอื่นนะถ้ามีความรู้สึกว่าจิตใจเราเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเรามันง่ายแต่ถ้ารู้สึกเป็นตัวเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุข
แต่บางเร
ื่อง
เวลาที่มันแบบมันกระทบข้างนอกเนี่ยมันเหมือนมันเข้าไม่ถึงข้างในม
ัน
ก็อย
ู่
รอบๆ
นะครับอยู่นอกๆที่ใจค่อยๆฝึกไปจนสุดท้ายเราปล่อยข้างในเราไม่ได้รักษานะแต่ว่าหัดช่วงที่เราหัดฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆมันก็รักษาบ้างคุ้มครองรักษาธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นห้ามมันไม่ได้มันยังหวงอยู่แต่ว่ามันมีสองชั้นนะใช่ไหมข้างนอกกับข้างในข้างนอกวุ่นวายข้างในดีข้างนอกไม่ดีข้างในดีข้างนอกฟุ้งซ่านข้างในสงบข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งเหมือนเป็นฉากหลังของทุกๆปรากฏการณ์ใจเรามีสภาวะอย่างนี้เนี่ยทางครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเนี่ยเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตนี่เป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการณ์ต่างๆมันไม่เข้าไปคลุกด้วยก็ดีนะฝึกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องปล่อยตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู
ก็ทำเหมือนเด
ิ
ม
ก็ดูไปเรื่อยแต่ว่าอย่าจงใจถ้าตัวนี้เข้มเกินไปนะเข้มข้นเกินไปคลายออกซะหน่อย
เป็นบางคร
ั้
ง
ก็ดูถ้ามันสบายสบายดีใจตอนนี้เพียงแต่ว่าตัวที่เป็นผู้ดูเนี่ยมันตั้งป้อมเยอะไปนิดนึงรู้สึกไหมมันเครียดกีดกันตัวเองออกจากสิ่งอื่นๆมันไม่อยากเข้าไปคล้องแวะสิ่งอื่นมันเลยไปดึงตัวเองไว้ไปประคองไปควบคุมตัวเองไว้มันแข็งไปไม่เป็นธรรมดางั้นมันจะคล้ายๆก็เห็นปรากฏการเคลื่อนไหวนะแต่ตัวนี้นิ่งแต่นิ่งเกินไปนะแล้วต้องค่อยๆ คลายออกค่อยรู้ทันมันแล้วมันจะได้เคลื่อนไหวเป็นธรรมดาสบายเวลาจิตไปรู้อารมณ์มันจะเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติถ้าเราตรึงไว้มากต่อไปไม่มีปฏิกิริยาจะเฉยๆหมดเลยอย่างนั้นไม่ดีละมากไปแต่ให้จิตไหลไปคลุกกับอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ดีก็มากไปอีกข้างหนึ่งงั้นสุดโต่งเนี่ยความสุดโต่งเกิดขึ้นตลอดเวลาของนักปฏิบัติถ้าไม่เผลอไม่หลงนั้นก็ควบคุมประคองไว้สุดตกสองฝั่งคนทั่วๆไปเมื่อหลงลูกเดียวนักปฏิบัติก็ชอบประคองลูกเดียวประคองรักษาไปเรื่อยๆสุดตกคนละข้างค่อยรู้ไปไม่ต้องแก้นะแต่ว่ารู้ทันว่ามันไปรักษามากไปใครมาคนที่สองล่ะไม่มีเอานี่เลยเป็นไงเนี่ยจะเผลอนานบ่อยๆให้ไหลไปแล้วรู้สึกไหลไปแล้วรู้สึกนะที่จริงการปฏิบัติบางคนก็ทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนตั้งมั่นทำสมถะให้จิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งมีกำลังแล้วก็คอยรู้เอาคอยรู้กายคอยรู้ใจแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนให้ทำสมถะก่อนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใจมันคิดมากทำสมถะไม่ได้ก็ต้องดูเอาเลยมันจำเป็นดูจิตใจไปเลยคนไหนทำสมถะเป็นก็ทำนะไม่ทิ้งได้พักผ่อนอย่างใจถ้าทำสมถะแล้วจะเครียดไหมอย่างนี้มันทำไม่ไหวทำไม่ไหวก็ดูเอา
พ่อไม่ต้องทำสมถะแต่ดูจิตเลยได้ใช่ไหม
ได้การดูจิตเนี่ยนะดูไปบางช่วงจิตจะพลิกเป็นสมถะนะสังเกตไหมเวลาเราดูจิตเนี่ยมันมีความว่างๆอยู่ข้างในนะถ้าเราใจเราแนบเข้ากับความว่างๆก็เป็นสมถะไปจับเอาความรู้สึกนิ่งๆว่างๆไว้ก็เป็นสมถะเวลาที่เราเดินวิปัสสนานะเราเห็นอารมณ์เกิดดับเห็นจิตเกิดดับเนี่ยถึงช่วงหนึ่งนะจิตก็จะพลิกเข้ามานิ่งๆอยู่แล้วเดี๋ยวพอมีกำลังมันก็ออกไปเห็นความเกิดดับอีก มันคลิกเข้าคลิกออกนะแต่ถ้าจงใจปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มไปตรึงเอาไว้กับความว่างๆอันนี้ติดสมถะงั้นดูจิตก็ติดสมถะได้เหมือนกันไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะดูจิตก็พลิกเป็นสมถะเยอะเลย
แต่มันนิ่งครับเดี๋ยว
นั่นดีแล้วมันนิ่งประเดี๋ยวถึงก็ออกมาทํางานนะเพราะใจเราเป็นคนชอบคิดใจเราเป็นพวกปัญญามากพวกปัญญามากเนี่ยไม่สงบนานสงบประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ออกมาทํางานใหม่มันรู้สึกไม่นิ่งนอนใจงานยังไม่เสร็จมีนิสัยอย่างนั้นไหมว่าถ้างานยังไม่เสร็จต้องลุยๆไปก่อนคิดไม่เลิกบางคนจริงจังนะจริงจังเวลาลงมือปฏิบัติก็เอานิสัยจริงจังมาใช้งานยังไม่เสร็จนะไม่นิ่งนอนใจพักประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวออกใหม่ละบางทีไม่ยอมพักเลยจิตอ่ะถ้ามันไม่ยอมพักเลยมันฟุ้งมากไปก็ต้องทำสมถะต้องบังคับกันนิดนึงถ้าใจไม่ฟุ้งก็คอยรู้เอาของคุณใจมันยังฟุ้งนะรู้สึกไหมให้รู้ทันที่มันฟุ้งนะมันฟุ้งเยอะไปนิดนึงค่อยๆรู้ไปทำสมถะลำบากก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทำใจสบายๆอย่ารีบร้อนปฏิบัติดูไปเล่นๆถ้าเรารีบร้อนเราอยากให้ได้ผลเร็วๆรีบร้อนยิ่งช้าใจของคุณมันดิ้นเยอะมันฟุ้งจิตใจที่ฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็เสมอกับจิตอย่างอื่นนั่นแหละแต่เราก็ค่อยๆรู้จักผ่อนปลนของเราไปค่อยๆทำไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจไม่ขยันเกินไปก็ไม่ดีวิริยะเยอะไปฟุ้งซ่านเป็นไงเคยมาไหม
เคยมาเหมือนเจอแต่ไม่เข้าใจอะไรเลย
ก็ค่ะดีแล้วดีแล้วไม่เข้าใจต่อไปเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเข้าใจหรอกให้คอยรู้ทันใจตัวเองก็พอละเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยงงงงรู้ว่ากำลังงงอยู่นี่แหละปฏิบัติเป็นละคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยดีใจรู้ว่าดีใจอยู่ปฏิบัติเป็นละคนเขาด่านะใจเราเดือดขึ้นมาเลยเห็นมันเดือดขึ้นมาเลยเนี่ยถูกต้องละฝึกแค่นี้เองไม่ได้ฝึกอะไรเยอะหรอกใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมหัดรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องฝึกอะไรหรอกฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังนะหลายคนมานั่งฟังหลวงพ่อพูดที่งงหลวงพ่อพูดก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคุยกับคนนี้กับใจอีกเรื่องคุยคนนี้ไปอีกเรื่องแล้วฟังแล้วงงไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงบางคนมาถามตรงๆเลยนะว่าดิฉันจะปฏิบัติยังไงนะบอกว่าปฏิบัติไม่ได้หรอกคิดจะปฏิบัติมันผิดตั้งแต่คิดปฏิบัติแล้วความโลภมันเกิดแล้วถ้ารู้ทันว่ากำลังอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วมันง่ายขนาดนั้นนะง่ายจนยากเรานึกไม่ถึงเนี่ยสงสัยอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกสงสัยบ้างไหม
สงส
ั
ย
นั่นแหละรู้ว่าสงสัยรู้ที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเนี่ยตอนนี้ความสงสัยมันหายไปแล้วรู้สึกไหมมันไปทื่อๆอยู่เฉยๆนะหัดรู้สึกไปนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นเรียนจากหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้เรื่องนะพูดรวมๆพวกเราเลยมาเยอะฟังหลวงพ่อพูดธรรมะนี่ไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราท่านเองเป็นเพื่อนให้พวกเรานั่งสังเกตจิตใจตัวเองไปอย่างฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็งงงใจมันงงแล้วรู้ว่างงเนี่ยใช้ได้บางทีก็ใจลอยไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยไปอันนี้ก็ใช้ได้บางทีก็นั่งอย่างเคร่งเครียดนั่งบังคับนั่งควบคุมตัวเองรู้ว่าควบคุมตัวเองอยู่ก็ใช้ได้แล้วเพราะจริงๆเราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลักจริงๆก็คือให้คอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซงนี่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบเข้าไปแทรกแซงนะเช่นพยายามบังคับกายบังคับใจนี่เคยหายใจสบายๆก็เริ่มหายใจไม่เหมือนปกตินะมีจุดกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้อะไรอันนั้นเป็นหลักของสมถะนะถ้าหลักของวิปัสสนานะหายใจก็หายใจปกตินี่แหละหายใจแล้วก็เห็นในร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกเป ็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้เรียกว่าฝึกปฏิบัติทำวิปัสสนาเห็นในกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่กำลังหายใจเข้าหายใจออกนะตัวที่กำลังท้องพองท้องยุบตัวที่กำลังยกเท้าย่างเท้าตัวที่กำลังเหลียวซ้ายแลขวาตัวนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจมาอาศัยอยู่ในเปลือกอันนี้เปลือกอันนี้เคลื่อนไหวมันไม่ยากอะไรไม่ยากหรอกหรือการดูจิตดูใจง่ายหนักเข้าอีกนะคนเขาชมดีใจรู้ว่าดีใจคนเขาด่าโมโหรู้ว่าโมโหฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องงงงงรู้ว่ากำลังงงอยู่ก็คือการรู้ทันสภาวะที่กำลังเกิดในใจเรานั่นเองในความเป็นจริงแล้วทุกคนรู้จักสภาวะทางจิตใจทุกคนนะใครไม่รู้จักโกรธมีบ้างไหมในห้องนี้นะขอชมหน่อยใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงนั่นเด็กผู้หญิงนั่นน่ะกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมเคยโกรธไหมไม่เคยโกรธเลยหรอเคยอยากกินขนมไหมไม่อยากพูดคนนี้ไม่กล้าเดี๋ยวคนไหนกล้าจริงๆนะลองถามเด็กเล็กๆดูโกรธเป็นไหมรู้จักไหมรู้จักนะรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กยังรู้เลยแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันอ่ะบางวันไม่ชอบหน้าแม่เลยขัดใจบางวันตามใจมากก็รักมากหน่อยที่จริงแล้วความรู้สึกในใจเราไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะทุกคนรู้สึกได้เด็กเล็กๆก็รู้สึกได้เพียงแต่เราละเลยที่จะรู้สึกเท่านั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคอยรู้สึกบ่อยๆอย่าให้ใจลอยไปใจชอบลอยใจชอบหนีชอบลืมตัวชอบไปคิดเรื่องคนอื่นชอบไปคิดสิ่งอื่นชอบไปอดีตชอบไปอนาคตอะไรเงี้ยมันลืมความรู้สึกที่กำลังปรากฏในจิตใจของตัวเองจะดูจิตใจก็ได้หรือจะดูร่างกายก็ได้นะอย่าลืมร่างกายของตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกไว้แต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะรู้กายกับเพ่งกายไม่เหมือนกันนะรู้จิตกับเพ่งจิตก็ไม่เหมือนกันนะงงอีกแล้วรู้ไหม
รู้ก็ค่ะ
อยากพูดรู้ไหมเห็นไหมมันมีแรงดันในหน้าอกเราอยากพูดเนี่ยหัดดูเนี่ยถ้าเราเห็นแรงดันนี่นะเรียกว่าเราภาวนาเป็นละเราเห็นตัวสภาวะละเห็นของจริงในใจเราแล้วเห็นความงงเนี่ยอยากพูดอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมคำอยากพูดมันดันขึ้นมาเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยนะไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะการปฏิบัติเป็นยังไงนะอะไรผุดขึ้นตรงนี้นะรู้ไปเรื่อยๆอะไรมันผุดขึ้นมาก็รู้ผุดขึ้นมาก็รู้นะของจริงผุดขึ้นตรงกลางอกเนี่ยนะทั้งกุศลทั้งอกุศลกระทั่งมรรคผลนิพพานนะก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละเนี่ยใจลอยไปอีกแล้วรู้ไหมลืมรู้สึกอีกแล้วอึดอัดรู้สึกไหมหัดรู้สึกไปเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนอะไรเยอะนะหัดเรียนเรื่องสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้จักสภาวะไปนะสภาวะทางร่างกายเช่นร่างกายมันยืนมันเดินนั่งนอนมันคู่มันเหยียดเลี้ยวซ้ายแลขวานะไปรู้สึกไปนะหรือหัดรู้สภาวะทางจิตใจส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับหลวงพ่อนี่เป็นคนเมืองพวกปัญญาชนพวกคิดมากพวกนี้เหมาะกับกรรมฐานที่จะดูจิตเอาไม่ได้เหมาะที่จะดูกายพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักความสงบในเหมาะที่จะดูกายส่วนใหญ่พวกคนเมืองทำมาหากินด้วยการคิดคิดคิดไปเรื่อยๆนะพวกนี้เหมาะที่จะดูจิตใจตัวเองการดูจิตใจตัวเองไม่ได้ยากอะไรความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏก็คอยรู้เอาหลักของการปฏิบัติจริงๆนะอยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยบอกทุกข์ให้รู้หลักตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยทุกข์ให้รู้ทุกข์คือร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยให้เราคอยดูกายดูใจของตัวเองแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพอกายกับใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความดิ้นรนหรือตัณหามันจะหายไปเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาจะดับนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปวันหนึ่งปัญญามันเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะพอมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ต้องผ่ามันดิ้นรนทุกวันนี้เราต้องดิ้นรนมากมายนะดิ้นรนเพื่อจะหาความสุขมาให้กายให้ใจนี้ดิ้นรนเพื่อจะพาให้กายให้ใจนี้หนีพ้นจากความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะความอยากหาความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าตัณหามันมีตัณหาขึ้นมาได้ก็เพราะมันมีความสำคัญผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรา งั้นการที่เราไม่รู้ทุกข์นี่แหละทำให้เกิดสมุทัยเกิดตัณหานี่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อคอยมารู้กายรู้ใจจนวันหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกพอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานะตัณหามันจะดับโดยอัตโนมัติมันจะหมดการดิ้นรนของใจไม่ดิ้นแล้วที่จะหาความสุขไม่ดิ้นที่จะให้ใจนี้พ้นทุกข์แล้วเพราะรู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียนเพื่อให้เห็นแค่นี้พอจิตใจไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ต้องพามันดิ้นหาความสุขไม่ต้องพามันดิ้นให้หนีความทุกข์ตัณหาหมดไปจิตที่หมดตัณหาหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเข้าถึงสันติสุขสันติสุขตัวนี้ก็คือนิโรธหรือนิพพานนั่นเองงั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจจนรู้ความจริงไม่ใช่เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็จะหมดตัณหาไม่ดิ้นพอหมดความดิ้นจิตใจจะถึงสันติสุขที่แท้จริงการรู้ทุกข์นี่แหละเลยเรียกว่าการเจริญมรรคนี่คือหลักของการปฏิบัตินะนี่เป็นหลักนอกนั้นเป็นเรื่องอุบายละหลักจริงๆมีเท่านี้เองนะการรู้ทุกข์ล่ะรู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจของเรานี่นะพระเจ้านิยามไว้ให้เรียบร้อยนะทุกข์คืออุปาทานขันธ์คือร่างกายกับจิตใจของเรานี่เองนะหน้าที่ของเราคือให้รู้กายรู้ใจอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้กายรู้ใจได้สติเป็นเครื่องมือทำให้รู้กายรู้ใจได้มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเข้าใจถึงขีดสุดจะปล่อยวางได้งั้นเรามีสติบ่อยๆรู้กายรู้ใจบ่อยๆเรียกว่ารู้ทุกข์วันหนึ่งจิตใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะหมดไปจิตใจเข้าถึงความสงบสุขคือนิพพานนี่สติล่ะสติเป็นยังไงทำไงสติจะเกิดเนี่ยปัญหาใหญ่มากเลยนะพวกเราไม่รู้จักสติในโลกนี้หาคนมีสติแทบไม่มีเลยนะมีแต่สติอย่างโลกๆแต่สัมมาสติไม่มีนะสัมมาสติเป็นความระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติแปลว่าความระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังๆไปแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดนี่ไม่ใช่แปลว่าสติกำหนดนี้มันเจือด้วยโลภะเจตนาเข้าไปแล้วสติจะเกิดไม่ได้เลยด้วยการกำหนดนะเพราะจะตราบใดที่ยังกำหนดยังจงใจปฏิบัติอยู่นะมีโลภะเจตนาแฝงอยู่จิตจะเป็นอกุศลจิตจะมีสติไม่ได้งั้นการกำหนดไม่ได้ทำให้สติเกิดอย่างบางคนจงใจเดินจงกรมนะกระแทกเท้าแรงๆกลัวจะขาดสตินะกระแทกใหญ่กระแทกหวังว่าสติมันจะเกิดไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดงั้นถ้าเราต้องการให้มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆเราต้องทําเหตุของสติให้เกิดขึ้นนะอะไรเป็นเหตุของสตินะการที่จิตเราจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสติเนี่ยพระอภิธรรมสอนชัดๆเลยนะการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำไมจิตจะจำได้จิตจำได้จิตต้องเคยเห็นสภาวะธรรมบ่อยๆการเห็นสภาวะธรรมบ่อยๆนี่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานนั่นเองรู้กายบ่อยๆรู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปถึงวันหนึ่งสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยนะจิตจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติตามมาเป็นแถวเลยพระเจ้าถึงสอนบอกกลับใดที่ยังมีผู้เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนจริงๆก็คือทำยังไงสติจะเกิดเท่านั้นถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยมันเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆพอเรารู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆปัญญามันจะเกิดก็คือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นสมบัติของโลกจิตนี้เป็นนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงความเข้าใจเบื้องต้นได้เป็นพระโสดาบันเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกเห็นโอ้ตราบใดที่ยังยึดถืออยู่นะยังทุกข์อยู่ยึดถือเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตส่งออกไปยึดแล้วจิตก็เป็นทุกข์ทุกทีเลยจิตก็เลยไม่ส่งไปไหนตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เงี้ยในปัญญาระดับนี้ทำให้ได้เป็นพระอนาคามีต่อไปรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกตามมีสติรู้จิตลึกซึ้งไปด้วยวันหนึ่งเห็นอีกจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่ใช่ตัวสุขหรอกอย่างนี้เกิดการปล่อยวางจิตขึ้นมานี่เป็นภูมิของพระอรหันต์ งั้นการปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจบเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาจากการรู้กายรู้ใจทั้งสิ้นเลยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ไปมากๆสติปัญญานะปัญญาแก่กล้าขึ้นมาพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่การคิดเอาปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตที่มันเข้าใจเพราะอะไรเพราะมันมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆก็เลยเข้าใจคล้ายๆอย่างเราทําตัวเป็นผู้สังเกตการนะเราต้องการรู้พฤติกรรมอยากรู้ว่าจอยมีนิสัยยังไงเนี่ยเราคอยแอบดูเรื่อยๆดูบ่อยๆนะวันหนึ่งเราก็รู้ว่าสาวจอยนิสัยใจคอเป็นยังไงเรารู้จักงั้นเราต้องดูบ่อยๆดูเนืองๆจิตมันจําได้จิตมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองพอสัมมาสมาธิเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวแต่อยู่ชั่วคราวนะอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลไปใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ก็ตั้งขึ้นมาอีกนะถ้าสติเกิดระลึกรู้กายขึ้นมาจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะไม่ใช่ว่าต้องดูนานๆถึงจะเห็นนะถ้าสติตัวจริงเกิดจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะส่วนจิตใจเนี่ยยังเป็นตัวเราอยู่ต้องดูบ่อยๆนะถึงจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราได้งั้นสรุปนะว่าหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนทั้งหมดก็คือสอนให้เราหัดรู้สภาวะนั่นเองหัดรู้กายหัดรู้ใจเรื่อยๆเช่นจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะจิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นก็คอยรู้มันสงสัยมันหดหู่มันฟุ้งซ่านก็รู้มันอิจฉาพยาบาทนะมันคิดดีมันคิดร้ายมันเป็นยังไงคอยรู้มันไปเรื่อยๆหัดรู้จักความรู้สึกในใจเราหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอเรารู้สึกชำนาญ นะเช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงมานั่งเรียนกับหลวงพ่อนะพอมีเวลาหลวงพ่อจะไล่จี้เรื่องเผลอเรื่องใจลอยเพราะเผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นเผลอนี่เกิดบ่อยที่สุดเลยนะเป็นตระกูลโมหะหลงไปเผลอไปนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตเผลอไปนะเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงนะสติจะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดได้เยอะเลยงั้นเรื่องเผลอเนี่ยเรื่องสําคัญหลวงปู่ดูลเรียกทรงจิตออกนอกมันเผลอไปมันก็ออกนอกไปงั้นท่านเน้นตรงนี้ถ้าจิตเราไหลไปปั๊บเรารู้สึกนะมันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตนี้มีแต่ความเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆต่อไปก็จิตนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้จักใจลอยยังเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยใจมันหนีไปแล้วเนี่ยหัดรู้จักอย่างเนี้ยนะเนี่ยใจลอยเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมเนี่ยหัดเรียนสภาวะนะเรียนจากหลวงพ่อไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นนะเรียนเรื่องสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้จักสภาวะไปนะโดยเฉพาะถ้ารู้จักว่าเผลอเป็นยังไงหลงเป็นไงเหม่อเป็นยังไงนะสติจะเกิดได้เยอะเลยวันหนึ่งเพราะเราเผลอบ่อยนะเผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเผลอก็มีหลายอย่างนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นลิ้มรสเผลอไปคิดเนี่ยเผลอไปคิดนี่มีมากที่สุดงั้นครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนจะมาเน้นที่หลงคิดหลวงพ่อคำเขียนก็เน้นเรื่องการลักคิดจิตไม่แอบไปคิดถ้ารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเทียนถึงสอนขนาดว่าถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะได้ต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบีบลงมาบีบลงมานะสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงคิดถ้าใจเราไหลไปคิดแป๊บเรารู้สึกสติจะเกิดทั้งวันเลยงั้นเราเรียนเนี่ยค่อยๆบีบลงมาแล้วมาเรียนตัวสภาวะตั้งแต่สภาวะที่เกิดบ่อยๆต่อไปสภาวะที่เกิดน้อยๆเราก็รู้จักนะหัดรู้จักสภาวะพอเรารู้จักสภาวะได้มากสติจะเกิดมากสติแปลว่าความระลึกได้สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะจิตใจของเราชอบเลื่อนลอยลอยหนีไปทางตาลอยหนีไปทางหูลอยหนีไปคิดชอบเลื่อนลอยสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจตัวเองงั้นเราจะระลึกได้ถ้ามันรู้จักมันจำได้เช่นเผลอเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเผลอไปสติจะเกิดเองนะโกรธเป็นอย่างนี้พอโกรธไปสติจะเกิดเองพอสติเกิดนี่อกุศลจะดับทันที